Omvera muli bwanji kuli konse kumuli ndandire ndi chimwe chonse ku program ino ya Tisanthule Bible inenso ndakondwera kwambiri kuti mwakhalapo apo kuti timvere limodzi kusanthulidwa kwa mawu Mulungu lero mu program iyi. Mbale Osman Chilola Manda ndiye mphunzisi wathu mu program ino ya Tisanthule Bible kore kuti pano akhale akutitsogolera ku buku la Yohane chapter 18 tiyambira verse 11 mpaka 40. Nkhani yokhuzana ndi mbuye wathu Yesu Khristu pomwe anakumana ndi Anas komanso Pilato. Nkhani yonse kodi kuti bwanji?
Landirani moni wakumwamba mdzina la mbuye wathu Yesu Khristu, inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Tisanapite patali ndi ulendo wa lero, mundilole kuti ndikukumbutseni inu kuti mu programu yapita ija timasanthula kuchokera pa Yohane chapter 18 kuyambira verse 1 mpaka 11. Mene timaona zakuti Yesu angugwira munda wa Getsemani. Ndipo lero pamene tilowa mu Yohane 18 yemweyu kuyamba verse 11 kukafika 40, tiwunika nkhani yakuti Yesu aonekera ku bwalo la Anas ndi la Pilato. Verse 11. Pamenepo Yesu anati kwa Petro, longa mchimake chake, chiko chimene Atate wandipatsa ine sindimwera ichi kodi? Ndime iyi ndi imene ikutsimikiza kuti chikho chimene Ambuye Yesu anamwera kapena kuti chilango chomwe analandira chinali chochokera kwa Mulungu Tate. Ndipo Yesu anachilandira popeza anapereka moyo wake chifukwa cha inu ndine. Verse 12 ndi 13. Ndipo Kamulo ndi kapita wamkulu ndi anyamata a Yuda anagwira Yesu na amanga iye na ayamba kupita naye kwa Anas, pakuti anali mpongozi wa Kayafa amene anali mkulu wa nsembe chaka chomwecho. Pano tiyambe ndi mawu akuti akulu achipembedzo ndiwo amene anakonza chiwembu ichi. Taonani kuti iwo anali ndi mantha kuti angugwire Yesu mkati mwa mzinda chifukwa amaopa anthu kuti angawaukire. Ndipo ndifuna muone kuti Yesu anawapatsa mwayi wakumugwira iye kunja kwa mzindawu munda wa Getsemani. Uwu ndiwo ulendo umene umutengere Yesu ku ulemerero wake. Tsono chithunzi chili pano ndi chakuti amugwira Yesu ndipo amumanga, chimene chinali chinthu chosayenera popeza iye ndiye nkhosa yophedwa kuyambira pa chiyambi cha dziko. Iye ndiye nkhosa imene ili chilili pamaso pa woyisenga. Okondedwa anzanga apa ulendo, ndifuna mudziwe pano kuti Yesu amulengera ku bwalo la Anas ndipo ndi Yohane yekha amene akulemba ndondomeko iyi, chifukwa ndi amene anali ndi mwawi wopenya zinthu zimenezi. Anasi ndi amene anali wasembe wamkulu amene boma la Aroma lidamuchose pa mpando mchaka cha 15 AD. Koma Ayuda ambiri anali kumulemekezabe kapena kuti anali kumudziwabe ngati wasembe wamkulu. Tsono m'malo mwa Anasi, Aroma analonga Kayafa amene anali mkamwini wa Anasi kukhala wasembe wamkulu. Ndiye tikawerenga mbiri ya dziko tipeza kuti Anasi ndi amene anali wasembe wamkulu amene anali wochenjera wanzeru komanso woyipa kwambiri. Anthu ambiri amanena kuti Anasi ndi amene anakoze chiwembu chonse chogwira Yesu ndipo ndondomeko yonse yomuphera Yesu inali mmanja mwake. Ndi angakhale amapita ndi Yesu mabwalo angapo kunali kungozimbayitsa chabe poti iye analata kuzakale ndondomeko yonse ya chiwembu chimenechi. Apa ndi pamene panabwera maganizo akuti Aroma azinena kuti Ayuda ndiwo adamba chika Yesu. Mali ina ganizo ili likhoza kukhala lolondola popeza Anasi, Kayafa ndi Pilato ndi Ayuda amene anali pa ndandanda woweruza Yesu. Koma chilungamo cha nkhani iyi chikhoza kukhala kuti anthu onse a dziko lapansi ndife amene tidamupachika Yesu chifukwa cha machimo athu. Kodi ino. Muma vomeleze jintu shimeneshi. Verse 14. Koma Kayafa anali uja wakulangiza Ayuda. Kuti kuenela mtu umozi afere watu. Ndime ino. Ndimene ikuduza kuti unali upangire wa Kayafa kuti kunali kuenela kuti mtu umozi afere ambiri. Tele ndikuona kuti Yohane akulemba utengawo. Mwadala ndithu kuti tidziwe ife kuti chinali chikonzero cha akulu achipembedzo kuti Yesu aphedwe. Ndiye kuenda mabwalo onsewa kunali kuzimbayitsa kuti anthu angawadziwe kuti ndi amene akoze chiwembu chimenechi. Tsono katswiri amene amamutamira posokoniza milandu anali Anasi. Ndipo ndiye amene amafuna kuti apeze chilolezo kuchokera kwa Aroma chakuti Yesu aphedwe. Tentoneni tsopano za Petro kuti akana Yesu nthawi yoyamba. Verse 15-16. Koma Simoni Petro ndi wophunzira wina anatsata Yesu. Koma wophunzira ameneyu anali wodziwika kwa mkulu wa nsembe. Nalowa pamodzi ndi Yesu mbwalo la mkulu wa sembe. Koma Petro anayima kukhomo kunja. Chifukwa chake wophunzira winayo amene anadziwika kwa mkulu wa sembe anatuluka nalankhula ndi wapakhomo nalowetsa Petro. Poyamba ndikumbutse kuti bukhu lino adalemba ndi Yohane mmodzi wa wophunzira wa Yesu. Ndiye pankhani iyi tikuona kuti anali iye amene analowa pamodzi ndi Yesu mbwalo la Kayafa. Chifukwa chakuti ndiye amene anadziwika kwa wawankulu wa nsembe. Pamene Yohane anaona kuti Petro ali pa khomo, anabwelera ndi kupempha chilolezo kwa munthu wa pa khomo uja kuti Petro amulowetse. Chimene chikuchika ndi chakuti Yohane ndi munthu wodziwika. Ndiye akupita kukalankhula ndi mtsikana wa Gadi pa khomo pacha. Ndiye tikanena kuti Petro ndi mzake, tikunena Yohane ameneyu amene wathandiza Petro kuti alowe. Pano ndifuna muone kuti Petro ndiye munthu uja amene amakonda kulankhula lankhula. Koma pano sangalankhuleso kanthu ayi. Chifuwa wadzazidwa ndi mantra. Mukumbukira inu kuti mabuku ena autenga wabwino. Timava kuti anali mtsikana amene adamuzindikira Petro kuti anali wochokera ku Galileya. Chifuwa chake chinali chakuti iye anali wolankhula lankhula. Okondedwa anzanga pa ulendo. Sibwino kuletsana kapena kuti sibwino kuchitana nasanje mu utumiki. Popeza wina ama koza kuchita chimene wina sangathe kuchita. Verse 17. Pamenepo namwali wapakho moyo anaanena kwa Petro, kodi suli iweso wa kuphunzira a munthu uyu? Iyeyo ananena sindine. Koma kapolo ndi anyamata anali kuyimirirako atasonkha moto wa makala. Ndiye pamene Petro amalowa pakhomo pacha, mtsikana wina adamfusa kuti, kodi iwe si mmodzi wa wophunzira munthu uyu? Kenaka Petro monga mwanthawi zonse anayankha mofulumira nanena ayi sine. Tsono popeza kunali mmawa nyengo yozizira, Petro anayamba kuotha nawo moto pamodzi ndi alonda aja. Ndipo mkulu wa nsembe anamfusa Yesu za kuphunzira wake ndi chiphunzitso chake. Yesu anayankha iye, ine ndalankhula zoveka kwa dziko la pansi. Ndinaphunzitsa ine nthawi zonse msunagoge ndi mkachisi, kumene amasonkhana Ayuda onse. Ndipo mobisika sindinalankhule kanthu ayi. Undifusiranji ine? Fusa iwo amene adava chimene ndinalankhula nawo. Taona amenewo adziwa chimene ine ndidanena ine. Koma mene iye adanena izi, mmodzi wa anyamata akuyimirirako anapanda Yesu khofu ndi kuti, kodi uyankha mkulu wa nsembe chomwechi? Yesu anayankha iye, ngati ndalankhula choyipa, chita umboni wa choyipacho. koma ngati bwino undipandiranji. Koma Anasi anantumiza iye womangidwa kwa Kayafa mkulu wa ansembe. Atumiki, kapena aneneli a Mulungu, amaphedwa ku Yerusalemu koka, chifukwa ndi kumene kunali koti, kapena kuti kunali bwalo lowunika za chiphunzitso cha mawu a Mulungu. Mawu ati kuwapeza pa Deuteronomy 13 verse 5. Ndiye munkhani iyi Anasi akufufuza za chiphunzitso ndi ophunzira a Yesu, ndipo wapeza kuti panalibe cholakwa ndi chiphunzitso chake. Tere apa ndi pamene Yesu akulandira ulemu. Koma popeza wadzipereka yekha kuti afere machimo anga ndi machimo anu, iye wayamba kulandira mnyozo tsopano. Komabe Yesu akuwadzudzula kuti chimene akuchita iwo ndi chosaloledwa, chifukwa chakuti ndi zotsutsana ndi malamulo a Mose. Poyamba Yesu akuwawuza kuti akufuna kumupha pamene alibe umboni wina uliwonse wakuti iye analakwitsa. Kachiwiri, mlandu sumayenera kuyambika usiku ndi kumalizika usiku omwewo ayi. Kachitatu, mlandu sumayenera kuyamba ndi kuti tsiku lomwelo, komanso samayenera kuyamba kupanda munthu amene akumuganizira kuti ndi wolakwa asanamupeze kuti ndi wolakwadi. Anzanga, pano Yesu akufuna chilungamo kuti ndicho chioneke basi. Kodi ino ngati wokhulupirira, chilungamo chilimo mu mtima mwanumo? Taonani dziko kaya mpingo kaya mudzi, akadakhala malo abwino okhala, chilungamo chikadapezekamo mmene. Verse 25 mpana 27, Petrulo akana Yesu kachiwiri. Koma Simoni Petrulo anali kuyimirira ndi kuota moto, pomwepo anati kwa iye, suli iwenso wakuphunzira wake kodi? Iyeyo anakana nati, sindine. Mmodzi wa akapolo ankulu wa ansembe ndiye mbale wake uja amene Petrulo anamdula khutu nanena, ine sindinakuone iwe, kodi munda pamodzi ndi iye? Pamenepo Petrulo anakananso, ndipo pomwepo analira tambala. Tikamawerenga mabuku ena a Uthenga Wabwino, timava kuti Petrulo atava kulira kwa tambala katatu anatuluka kunja ndi kulira. Ine ndikuona kuti Petrulo analira osati chifukwa chakuti mzake wa Maliko uja amene adamdula khutu uja adamuzindikira ndi kumudzudzula, ayi, koma analira Petrulo chifukwa anaona nkhope ya Ambuye Yesu ili ndi magazi okhaokha, komanso pamene maso ake ndi a Yesu anakumana. Anzanga, maso a Yesu ndi amene amatidzudzula ndi kutibweza ku uchimo wathu. Tsono ngakhale Petrulo wakana Yesu, koma ndifuna muone kuti Yesuyo akupita kukaphedwa chifukwa cha Petrulo yemweyo, ndipo akumuwuziratu kuti adamupempherera kuti chikhulupiriro chake chisafe. Pano ndifunse kuti kodi pali chifukwa chanji chakuti Petrulo atakana Yesu? Anabwerera kutsaraso Yesu kusiyana ndi Yudasi? Yankondera kuti Petrulo anali mwana wa Mulungu, ndipo chida amupweteka mu mtima mwake atakana mbuye wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tiphunzira kuti mwana wa Mulungu akhoza kulowelera ndithu napita angakhale kutali ndithu ndi Mulungu wake, koma Mulunguyo sakhala naye kutali, ayi, tele amamufunafuna ndithu. Tele ndi chifukwa chake Ambuye Yesu sadamukane, ndipo adamugwiritsanso ntchito kwambiri polalikira Uthenga Wabwino pa tsiku lija la Pentekoste. Ndipo sipanapezekanso kulalikidwa kwina kwa mawu ngati kumeneku. Anzanga, lero ngati mungabwerere kwa Yesu, aliwokonzeka iye kukulandirani komanso kukugwiritsani ntchito mosayembekezeka nkomwe. Yesu aonekera kubwalo la milandu kwa Pilato. Pamenepo anantenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita ku Pretoria. Koma munali mamawa. Ndipo iwo sanalowa ku Pretoria kuti angadetsedwe. Koma kuti akadye Pasika. Pano pali nkhani yochititsa chitwe. Ndifuna muone kuti pali kuchitika chipembedzo pambali pakepa pali Yesu. Yesu ndi amene anadza kudzakwaniritsa Pasika mwa ifa yake. Ndiye chimene chikuchitika pano ndi chakuti Yesu amulengera mu Pretoria. Kapena kunena kuti mnyumba momwe Pontio Pilato amaweruzira milandu yake. Uyu ndi munthu wa ndale amene analika zembe wa Roma. Tsono pamene Yesu watumizidwa kwa Pilato, anthuwa afuna kuti boma la Roma ndilo ligamule kuti Yesu aphedwe. Iyi inali njira imodzi yomwe anali kupewa mkwiyo wa anthu kuti angawaukire. Ndiye pamene akumupereka kwa Pilato, akulu achipembedzo sakufuna kulowa mchinyumba chija pachifukwa chakuti anali kupita kukadya Pasika. Ndiye amaopa kudetsedwa polowa nyumba ya munthu wa mitundu imene. Tsono chimene chifuna muone ndi chakuti akuluwa akusamala kwambiri za chipembedzo, osati kusamala za Yesu amene ali mwini wa Pasika. Ayi, okondedwa anzanga paulendo, kodi izi sizimene zikuchitika masiku anu mipingo yathuyi? Ndaonapo anthu ambiri kuti sasamala za Yesu ayi, koma adangogwiritsitsa ndi kusamala chipembedzo kwambiri, ndipo amayesetsa kutsatira osapoponyetsa ayi. Azaka, kodi mudzapindula chiyani pamene mutrata kulongosola chipembedzo bwino bwino koma potsiriza kutaya Yesu? Tiye ndione fundo ina yochitisa sochitwe. Akulu achipembedzo akutumiza Yesu ku Pretoria kuti akaweruzidwe monga mwachilungamo chomwe iwo akufuna, koma akukana kulowa nyumbamo kuopa kudetsedwa. Ndiye ndifuna muweruze ndino kuti kodi chilungamo cha akuluwa chili pati, popeza akufuna kuti Yesu aweruzidwe mwachilungamo chawo, koma iwo sakufuna kulowa nyumba iyi kuopa kuti angadetsedwe. Mumwe monso lero anthu ambiri amayembekezera chilungamo kuchokera ku mpingo wa Yesu, koma iwo sakufuna kulandira Yesu amene ali mwini wake wa chilungamo chimenechi. Verse 29 mpaka na 32. Chifukwa chake Pilato anatulukira kunja kwa iwo naati, chifukwa chanji mwadza nacho cha munthu uyu? Anayankha nati kwa iye, akadakhala wosachita zoyipa uyu sitikadampereka iye kwa inu. Ndipo Pilato anati kwa iwo, muntenge iye inu ndi kumweruza iye monga mwachira mulo chanu. Ayuda anati kwa iye, tilibe ulamuliro wakupha munthu aliyense. Kuti mawu a Yesu akwaniridwe amene ana anena akuzindikiritsa imfa imene akuti adzafa nayo. Yesu alikubwalola Pilato, ndipo Pilatoyo akufusa akulu kuti awauze chomwe anapalamula Yesu kuti aphedwe. Kutanthauza kuti Pilato atasanthula mlandu wa Yesu anapeza kuti panalibe chifukwa chokwanira kuti aphedwe. Ndipo akuwawuza kuti ayenera kuzenga wokha mlandu umenewo pogwiritsa ntchito malamulo awo. Tele pano kwa nthawi yoyamba akuluwa akuvomereza kuti alibe mphamvu ya kupha munthu, popeza anali pasi pa ulamuliro wa boma la Roma. Tsono iwowa akuvomeleza chifukwa chakuti apanikizika tsopano. Popeza ngati mungakumbukire pa Yohane 8:33 iwowa omwewa adakana kuti sanala akapolo ayi. Ndipo adanena motere, tili mbewu ya Abraham, ndipo sitina kala akapolo a munthu wina nthawi ina iliyonse. Munena bwanji mudzayesedwa aufulu? Okwedwa, taonani kuti nkhani yonseyu ikupita kuti ikwaniritse maulosi awiri. Poyamba Ambuye Yesu adauza wophunzira wake kuti akulu achipembedzo ndi amene adzagamule kuti aphedwe, koma popeza analibe mphamvu adzampereka kwa mitundu. Mau awa Yesu anangonena miyezi ingapo yapitayo, tere pano zikukwaniritsidwati. Popeza akulu akumpereka mʼmanja a Pilato amene ali kuimira boma la Aroma omwe ndiye a mitundu. Kachiwiri, Ayuda akadavomereza kumweruza ndi malamulo wawo, ndiye kuti akadachita chomuponya miyala munthu ameneyo. Koma chifukwa chakuti avomera kuti alibe mphamvu, ndipo akumpereka kwa Aroma popeza ndiwo ali ndi ulamuliro tsopano. Tsono chilango cha Aroma ndiye chakupachika pa mtanda kapena kuti pa mtengo. Tere iyi inali njira imodzi yokwaniritsa ulosi wa pa Masali 22:16 umene ukuti, andibola mʼmanja anga ndi mʼmapazi anga. Yohane 18:33-35. Chifukwa chake Pilato analowaso mpulitoliyo nayitana Yesu nati kwa iye, iwe ndiwe mfumu ya Ayuda kodi? Yesu anayankha, kodi munena ichi mwa inu nokha kapena ena anakuwuzani za ine? Pilato anayankha, ndili ine Muyuda kodi? Mtundu wako ndi ansembe akulu anakupereka kwa ine, wachite chiyani? Mundime ino tikuona Pilato ndi Yesu akukambirana munthu ndi munthu nzake. Ndipo Pilato akudabwa amene akuyankhira funso lomwe amafuna kudziwa kuti kodi ndi mfumu ya Ayuda. Tsono Yesu akumufunsa Pilato kumene iye adatenga umboni wakuti iye ndiye mfumu ya Ayuda. Funso ili lidali ndi cholinga chakuti Yesu akakana kuti si mfumu, ndiye kuti Pilato akuchokamo mu mlandu umenewo. Apa tikutsindika kuti Pilato amafunitsitsa kuti achokemo mu mlanduwo. Tsono ndikufunseni inu, kuti kodi amene akuimbidwa mulandu ndani pakati pa Pilato ndi Yesu? Tere mwayankhula nulo, kodi chifukwa chiyani Pilato akusoweka mtendere ndi nkhani? Verse 36, Yesu anayankha, ufumu wanga suli wa dziko lino lapansi. Ufumu wanga ukadakhala wa dziko lino lapansi, anyamata anga akadalimbikitsa nkhondo kuti ndisaperekedwe kwa Ayuda. Koma tsopano ufumu wanga suli wochokera konkuno. Pano Yesu akuyankha molunjika kwambiri kuti ufumu wake si wa dziko lapansi ayi, kutandauza kuti ufumu wake sudzafanana ndi kayendetsedwe kamene maboma a dziko lapansi amayendetsedwera. Ndiye akupitiriza kunena kuti ufumu wake ukadakhala wa dziko lino, ndiye kuti anyamata wake akadamenya nkhondo ndi Ayuda. Ichi ndi chifukwa chake Yesu adamuza Petro kuti alonge lupanga lake mchimake. Verse 37-40. Pamenepo Pilato anati kwa iye, nanga kodi ndiwe mfumu? Yesu anayankha, munena kuti ndine mfumu? Ndinabadwira ichi ine, ndipo ndinadzera ichi kudziko la pansi, kuti ndikachite umboni ndi choonadi. Yese wakukhala mwa choonadi, amva mawu anga. Pilato ananena kwa iye, choonadi nchiani. Ndipo pamene ananena ichi, anatulukiranso kwa Ayudawo, na anena nawo, ine, sindipeza konse chifukwa mwa iye. Koma muli nawo makhalidwe. Akuti ndima masulira inu mmodzi pa Pasika. Kodi mufuna tsono kuti ndimasule inu mfumu ya Ayuda? Pomwepo anafulaso na anena, si uyu koma Balaba. Koma Balaba anali wachifwamba. Pilato akudabwa ndi Yesu popeza walimbikirabe kumuza za ufumu wake. Ndipo akunena kuti gaulofunika kwambiri la ufumu wake ndi choonadi. Kapena kunena kuti ufumu wa Yesu umadziwika bwino ndi choonadi. Popeza iye ndiye choonadi ndi moyo. Haleluya. Lero tilekeza pano. Koma ndifuna ndikukumbutsani kuti timasanthula Yohane 18 verse 11 mpaka 14. Mmene taona kuti Yesu atengedwa ku mabwalo a Anasi ndi Pilato. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Ameneyo analimbale Osman Chilola Manda utsogolera kusanthula buku la Yohani chapter 18 tianaambira verse 11 mpaka 40. Kutana nalo ndithu buku makamaka mbali imeneyi ya chapter imeneyi chapter 18 cha buku la Yohani. Kote kuti mprogramu yathu yotsatira tidzalowa mu Yohani chapter 19 tizamveza mbiri za imfa ya Yesu Kristu pantanda. Kodi mukudalitsika bwanji ndi programu iyi, tidziwitseni potilembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ma email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Inenda thozombiri kuti tinali modzi. Ambuya kudalitseni.